Ministru prezidents sveiks starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un viņu pasniedzējus. Ministru prezidents Māris Kuliģinskis 4. 30. martā, PLKST, 11.00 ministru kabinetā Latvijas izcilākajiem skolēniem un viņu pedagogiem pasniegs ministru kabineta diplomas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Kopumā apbalvojumus pasniegs 13 mācību priekšmetu olimpiāžu laureātiem, kuri 2016. gadā guvuši sasniegumus matemātikas, informātikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas olimpiādēs, kā arī viņu pasniedzējiem par darbu ar talantīgiem skolēniem. Olimpiāžu uzvarētāji un viņu pasniedzēji saņems naudas balvas kopumā 22,553 eiro apmērā.